Белорусская туремная литература. Павел Северынец. «Каменное сердце». Читая В. Шере.
Адліга, паварот, еўрапеізацыя, а ані няма пакаяння, не веру. А калі не збіраецца каяцца ўлада, перад Богам мусіць прасіць прабачэння за грахі ўся нацыя. Беларусь без пакаяння за злачынства рэжыму асуджаны на паўтарэнне рабства ды хамства, хіба што ў розных формах. Самому беларускаму грамадству ёсць у чым каяцца за апошнія 13 гадоў. Маўклівая згода з беззаконнем, патуранне злу, лянота, абыякавасць, адчай. Збаўленне ад раку дыктатуры нават не ў судах ды люстрацыях, а менавіта ў духоўным пераўтварэнні народа. Бо смутак дзеля Бога прыносіць нязменнае пакаянне на збавенне, а смутак зямны чыніць смерць. Другое пасланне да карыфіянаў 7:10. Узор усенароднага пакаяння – другая палова 40-х гадоў у Нямеччыне. Ніколі больш, аднадушна вырашылі немцы пасля жудасцяў нацызму. Касцёлы і кірхі былі перапоўненыя. Адраджэнне разгромленыя краіны, феномен магутнай нямецкай хрысціянскай дэмакратыі ды нават ідэя аб'яднання Еўропы адтуль. Нацыянальнае пакаянне ў свой час перажылі ангельцы ды італьянцы, палякі ды японцы. Хвалі пакаяння, такога як пасля Вялікай дэпрэсіі або В'етнамскай вайны, ад часу да часу пракрочваюцца па ЗША, што прадвызначае духоўныя, а далей і палітычныя, эканамічныя і культурныя ўздымы Амерыкі. Уся гісторыя народа ізраільскага, апісаная ў Старым Запавеце, гэта чаргаванне духоўных заняпадаў, народнага пакаяння і наступнага росквіту. Але калі пачынаеш размаўляць з беларусамі сітна пра пакаянне, сутыкаешся з насцярожаным і знерваваным неразуменнем. Каецца? Нам? А за што? Безбожжа, эпідэмія Максімкі, недагледжаныя дзеці, развал гаспадаркі? Разводзяць рукамі. Жыць такая! Не змяніўшы людзей, мы не зменім Беларусі. Сэнс пераменаў не ў перабудове сістэмы ўлады ці развароце замежнапалітычнай арыентацыі, а ў перамене людскіх сэрцаў, у веры, любові, маральнасці і адказнасці, якая выплаўляецца ў слязах пакаяння. Нацыянальнае пакаянне – брама нацыянальнага абуджэння.
Беларуская турэмная літаратура. Павел Северынец. Каменнае сэрца.
Цэнтр цяжару. У любога паселішча ёсць сэрца, сэнсавы цэнтр, месца, якое найбольш ясна выяўляе повязь гісторыі і сучаснасці і сведчыць пра дух, што пануе сярод жыхароў. У сэрцы малога сітна размяшчаюцца могілкі. Не, на мапе ўсё прыгожа. Геаграфічны план сітна нагадвае сонца. Абапал кола, утворанага трыма галоўнымі вуліцамі, топяцца сельсавет, крама, пошта, леспрамгасаўскі гараж, фельчарска-акушэрскі пункт ды абеліск з чырвонай зоркай на тым месцы, дзе калісьці стаяла царква. А на прамянях дарогах, што разыходзяцца ў розныя бакі, рагі хатаў ды леспрамгасаўскія спаруды. Але ў самім сонечным коле вялікі пагост. Так ці інакш, усе вясковыя шляхі ды сцежкі скрыжоўваюцца на могілках. Святы масава адзначаюцца тут сама за адмысловымі сталамі. Ды і галоўная вясковая будоўля цяпер тут. Штогод да некропаля дадаюцца цэлыя кварталы пахаванняў. І штаб мясцовай улады, і установа аховы здароўя, і ахмяні спажывецкай цывілізацыі, і індустрыйны комплекс асуджана пазіраюць, як пашыраецца сіцінскі цэнтр. Тым часам на саміх могілках ідзе стоянае змаганне сімвалаў і сэнсаў. саўковага кшталту помнікі канкруюць з усё больш пашыранымі крыжамі, а тут сама на ўзбоч, бо цэнтр жа, раскладваюць тавар аўталаўкі ды заезджыя гандляры. У маленькім сэрцы малога сітна адбываецца ўсё тая ж нябачная бітва, што і ў сэрцах вялікіх беларускіх гарадоў. За савецкім часам у цэнтрах месцаў ды мястэчак панавала пустэча. Храмы, ратушы ды іншую ідэалагічна варожую архітэктуру руйнавалі, і чыгунны Ілліч пільна сачыў, каб утвораную сакральную пустку люд запаўняў толькі на афіцыйныя камуністычныя святы – 1 траўня ды 7 лістапада. Калі ў еўрапейскіх гарадах цэнтр спрадвеку загружаны, запоўнены, змястоўна моцны, у БССР было заведзена ганарыцца адсутнасцю аўтамабільных затораў, найвялікшымі ў свеце плошчамі – ды забаронай паспалітаму люду на гэтых плошчах збірацца. Ды цяпер пустое савецкае сэрца да апошняй кроплі крыві бароніцца ад наступаў офісаў, крамаў, кавярняў ды паркінгаў і супраціўляецца аднаўленню храмаў. Так заўжды было ў пераходныя эпохі. Гарадскі цэнтр пераўтвараецца ў цэнтр цяжару прыняцця гістарычнага рашэння. І вось па ўсёй краіне распачынаецца сапраўдная вайна за дамінаванне ў цэнтры. Ідзецца нават не столькі пра цану квадратнага метра, дарагой зямлі або прэстыж. Гаворка пра тое, што надалей стане восью беларускага жыцця. У Віцебску на месцы царквы Праскевы Пятніцы, разбуранай бальшавікамі, плануюць будаваць забаўляльны комплекс. У Гародні пракладаюць каналізацыю праз падмуркі сярэднявечных храмаў і руйнуюць унікальныя будынкі дзеля будаўніцтва даходных муляжоў. У Берасці зачыняюць стары горад, што дамагаўся аднаўлення гістарычнага места. Але найбольш вострае сутыкненне адбываецца цяпер у сэрцы Менска, у самай сярэдзіне верхняга горада. Былы манастыр бернардзінцаў, адабраны ў касцёла пасля паўстання Каліноўскага і за саветамі ператвораны ў архіў, цяпер збіраюцца перабудаваць у гатэль. Вось ужо трэці год вернікі менскіх касцёлаў ды грэка-каталіцкіх парафіяў што вечар а 19-й моляцца за вяртанне святыні. Менавіта гэтак, малітваю, постам і грамадскімі акцыямі, яшчэ ў камуністычнай Беларусі святары ды вернікі дамагліся вызвалення чырвонага касцёла і катэдры. Але цяпер на месца ў менскім сэрцы прэтэндуюць не адно саўковы пыл ды шэрасць, але яшчэ і элегантны грашавіты гламур. Пяцізоркавы гатэль з казіно і саунай. Скварачка ў чакалядзе. Супольная малітва, стаянне ля сценаў ды збор подпісаў за вяртанне касцёла святога Язэпа – справа ўсіх беларускіх патрыётаў ды вернікаў усіх канфесіяў. Ацаленне беларускага сэрца сёння адбываецца менавіта тут. Бо насамрэч змаганне за святыню ў цэнтры Менска – гэта змаганне за сэрца кожнага беларуса. Вызначэнне, што ж запануе у храме нашае душы. Выгнанне гандляроў з храма. 2000 гадоў таму з гэтага ўжо пачыналася адно нацыянальнае абуджэнне.
Беларуская турэмная літаратура. Павел Севярынец. Каменнае сэрца. Чытаў Вэшэры. Запісы агучка зроблены ў студыі беларускага радыёрацыя.